واشنطن لانتا فك الصومالي إذا عدى في أو واتكلم جستان موجودها جا جاوني هيرك في ميدا مقالون كقار عالم كورنا وحد نقل صعتان بوجين في أو الصومالي .com waxaan ka dhigay istaadmaantii ba meel kasto ay joogtaan waaruurni ma saftaa 8 bisha afar sanadka 2020 ka saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aruurnimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadeena saaki caalamka waxa ay soo jeedinayaa xuseen barre aadan iyo aniga oo ah xuseen axmed iimaan
qolaha ila xeebaha waxaan waynay illa hadda geerid waxa maraysa waa waa 12 qof aan marayna oo 8 la laayay ila hadda laakiin 12 qof oo geeri dooyaan oo luminay oo baabayr waa 12 dooyood 8 dooyoodna ila hadda waan la anahay inta kale yaani 12 intaas qaar waan ahayrag iyo jab laakiin 8 dooyood ba gabi ahaanta lama arag dooyahaas markay gadoomaan dooyin kilima ma gadoobin dad baasaa binaadi baasaana qalabkii kalumaysiga wadadan baasaaran marka inta dabeelaha socdaan wax intaas ayaan luminay
kaas waxa uu ahaa wasiirka kalumaysiga iyo qeyraadka badda ee Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan oo ka waramaya dad ku dhintay iyo kuwa lagu la'yahay dabeelo ku dhuftay deegaanka ka tirsan Jubada hoose warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee gacanteena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah culaysyada ka imanaya qaabka waxbarashada dugsiyada Mareykanka xilligan uu jiro xanuunka coronavirus xisbullah oo beenisay in ay ka dambeysay qaraxii Beirut ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran ay isku dayayaan in ay khalkhal geliyaan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo lagu wado in ay qabsanto bisha November ee sanadkan. Arintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday agaasimaha xarunta Mareykanka u qaabilsan koortaga basaasnimada iyo nabad sugidda William Ivanina. Agaasimaha ayaa sheegay in saddexda dal ay si weyn isugu taxalujinayaan in ay majarahabaabiyaan codbixiyaasha Mareykanka ah si ay shafi u geliyaan hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalkan Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa uga digay wasiirka arrimaha dibadda wararka sheegaya in Ruushku uu lacag siiyey Taalibaan si ay u dilaan askarta Mareykanka ah ee Afghanistan ku sugan. Wargeyska The New York Times oo laga soo xigtay warkan ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu digniintan gaarsiiyey dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov mar ay khadka telefoonka ku wada hadleen 13 Julaay. Wargeyskan ayaa warkan ka soo xigtay mas'uul ka tirsan dowladda Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin.
Maxsene Xuseen Barre Aadan oo warkaasi noo soo jeedinaya halkaas kala socotaana waa VOA Washington.
12 qof oo kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday 12 doomaha nooca kalluumaysiga ahna way burbureen kadib roobab dabaylo xoogan wata oo maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan badweynta India iyo wabiga Jubba. Wasaaradda kalluumaysiga maamulka Jubbaland oo arrintaasi ka hadashay ayaa sidoo kale sheegtay in hawlihii kalluumaysiga ee Jubbada Hoose uu gabi ahaanba istaagay sababaha la xidhiidha mawjadaha badda iyo wabiga Jubba oo xilligan aad u kacsan. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
Sida uu VOA u xaqiijiyay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan, ilaa 12 qof oo kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday halka ay sidoo kale ku burbureen doomahoodii kalluumaysiga oo gaaraya ilaa 12 doomaha nooca kalluumaysiga ah kadib roobab dabeylo xoogan wata oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka jiray deegaanada xeebaha ah iyo sidoo kale deegaanada nawaaxiga wabiga Jubba ee gobolka Jubbada Hoose. Deegaanada ay dadku ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah deegaanka Qandal, Goobweyn iyo Jamaame, waxaana marka laga soo tago geerida 12 qof ee la xaqiijiyay sidoo kale meedadkooda la la'yahay ilaa 3 qof oo kale oo kalluumaysato ah.
Dabeelahaas inta socdaan waxaanu luminay lama khasaarnay dowladda goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose oo la xiriira xeebaha. Waxaan وإني إلا هذا جيني واحد مرة سوا والله بيت طبعا قف أمرنا أو سديد لا لا يا إلا هذا لكن الله بيت طبعا قف وجيري دويا إنه لوميني أو باباير وكل باتن ديود سديد ديودنا إلا هذا وان الله أنا هاي أنت كلا يعني كل بات أنت أستقر وانا هيرجع يجيب لكن سديد ديود جبي هانت لما أعرف دوی هست مرک مرکی گدومان دوی کلمه مگه دوی داد باسای بیاد باسایان قلب کی کلمه است و وادن باسایان مرکا انت دبیله سوادان و انت سیان لومینی شد الله سعاتان هذین هر یه حال کلیه وحنا لومینا افر دویود لب دویود نو حکو گدومان تقدن یو جزیره دکاندی و لیره هذو لب دویود دکو بابای شد تو نگیرینه وی جستا و قال میت لایل قالن لواي لفقاس يا كجيران صوت و عمل ذا
دبعتوا ينكا كده شيء إيش بدل ذا دنك عمل ذا إيه كجيره بدوين تهندية إن واحد من قال ذاك اسمايو إلا دكان ذا ومره وبيجا جبا أيا وحاسد كلا أي سببين إن يجبي أهم باستعجان حوله جلاب الشذا كلون كا دكان ذا سي عبد الرحمن محمد فرح وكم ذا كلون ستد من قال ذاك اسمايو أيا كم ذا دتك أي دبعت ذا سي سامين تكوي على تي
روب كي الدبي لها سنة كان آد بي مارت الدبي شو أشاءت هاي حذاري يدي هوري dabaylaha ma dhici jirin hadda dabaylo zaaid ah dhacay sanadkan dooyo badan way ku burbureen dadna way ku dhinteen een hanti badan way ku baaba'day een marka sanadkan waa zaaid dabaylaha iyo roobka naftiisa hadda aad buu noogu daayaa roobka xagaaga een kalluumaysina ma jiraba badal lama aadi karo oo dooyo badan oo kalluumaysi aaday baa ku degay shabaagii kalluumeen
inkastoo xilliyadii hore ay deegaanada Jubbooyinka hore uga jireen dabeylaha noocan oo kala ah oo ay dadka deegaanada Jubbooyinku u yaqaanaan xilliga kuusiga haddana waxa wasiirka kalluumaysiga maamulka Jubbaland Ibrahim Hassan Abdi uu sheegayaa in roobabkan wata dabeylaha ee dhibaatada badan ka geystay deegaanada gobolka Jubbada hoose ay hadda yihiin kuwa ku cusub deegaanadaasi
qadar roobabkan waa wax nagu cusub anaga waxa jirjirtay guugi markuu baxo roob xagaayo oo xeebaha ka deegaanka ku xubaha roob xagaayo oo markii galay ay bislaato oo la gooyno marka roob yar yar oo xagaayo laakiin aan dabeel jirin aan roob jirin wax yar oo macna leh laakiin tan waa nagu cusubta waa waxay ka mid tahay cimilooyinka caalamka isbedelaya mar walba iye kamitaay marka waa cimilada isbedelaysa weeyaan laakin
kalluumaysatada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubbada hoose oo bilihi la soo dhaafay uu saameeyay cudurka coronavirus ayaa waxa hadda dhibaatadaasi ugu sii darsamay roobabka dabeylaha wata ee xilligan ka jira gudaha badweynta Hindiya iyo qayb ka mid ah deegaanada uu maro wabiga Jubba ee gobolka Jubbada hoose Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
iyadoo dhawaan ay ardaydu dib u bilaabi doonaan waxbarashada ayaa waalidiinta Soomaalida iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay walaac ka qabaan caqabadaha soo food saari kara maadaama cudurka COVID-19 awgis inta badan ay ardaydu guriyaha casharadooda ku qaadan doonaan warbixin arrintan ku saabsan waxa ay noo hayay Xuseen Barre Aadan
dugsiyada ku yaala labada gobol ee ay Soomaalidu ugu badan tahay dalka Mareykanka ee Minnesota iyo Ohio oo dhawaan waxbarashadii dib u bilaabi doona ayaa go'aansaday in ardaydu ay casharadooda ku qaataan guryaha iyada oo internetka la adeegsanayo arrintaasi oo caqabad ku noqonaysa waalidiinta iyo arday badan oo Soomaaliyeed sida uu faahfaahinayo Siyaad Cali oo ka tirsan maamulka gudiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
kunti sanfur qabtid yani adduunka hadda xaalada adag buu galay oo caafimaad sababahaas ayaa keenay in ay timaado duruufta tan ah in iskuulada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo duruufta keenteena waxa weeye waa jawiga adduunka kusoo kordhay ee xanuunkan COVID-19 ka ayaa sabab u ah runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinacyo badan taabanaysa hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskuwada mid ahayn, oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoontu ku yartahay xagga la xidhiidha technolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo. Waayo ardaydu waa muhiim in waalidka uu ka qaybto qayb hagidda si maaragtay ay u gaaraan maaragtay yani kaalintii laga rabay ama casharadoodii ay u qaataan, waa in waalidka iyo macalinku wada shaqayn karaan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay. Waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn, taasina waxa weeye waxa ka mid tahay caqabadaha jira. Waxaa kaloo jira iyagana qoysaska qaar badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aada u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay waa inaynay yacni ay caruurtu badan tahay oo kale, markaasna maaragtay aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulkao kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac xalin. Marka duruufahaasi way jiraan runtii.
Sidoo kale Soomaalida ku nool gobolka Ohio ayaa walaac kaas la mida muujiyey, iyadoo guddoomiyaha jaaliyadda Ohio Xasan Cali Cumar Xasan Dheere uu arrintan sheegay in ay culays dhaqaale iyo mid bulsho ugu keenayso qoysaska Soomaalida qaarkood.
Waxyaalaha aanu aadka uga baqayna waxaa ka mid ah sa la socoto waalidku waa shaqaysta waa dad xoogsata ah, ilmihiina qaar waxaa jira xaq u leh in la geeyo daycare ama xanaanada caruurta. Hase yeeshee waxaa jira kuwo iyagoo da-dhexe ah oo aan la geyn karin. Sidoo kaleeto waalidkii haddii uu shaqadii aado, ilmihiina qaar daycare la geeyo, gurigiina qaar uu joogo ay u baahan yihiin in ay wax ku bartaan, aada iyo aada bay waxay u saameynaysaa dhaqaalihii iyo waxbarashadii. Sidaba sidoo kale waanu la soconaa in badan oo dadka Soomaalida ah luuqadda Ingiriiska ku adag tahay, weliba hooyooyinka iyo aabayaasha intaba mana haystaan kombyuutarro ku filan qaarkood, waayo waxa loo baahan yahay in ilmuhu kombyuutar haysto, internet inuu haysto, macalinka inuu la socon karo. Marka dhibaatada taala waxa weeyaan waalidkii oo laga yaabo inay hooyo keliya tahay oo sagaal ilmood haysato una baahan inay shaqo aado, caruurtii markii qaar daycare ay geyso ama xanaanada hooyada geyso xanaanada caruurta geyso, inta kaleeto guriga ay joogto guriga ku haraan dhibaato aado plus baa imaanaysa, ama inay shaqadii ka joogto oo aysan shaqadii aadin oo ay ilmihii la joogto, ama in intay shaqadii aado ilmihii aysan wax baranin. Marka sidaanu Soomaalinahay dad kolley dadku waa xoogsato, wayna adag tahay in la helo volunteer dad ah ama dad mutatawiciina oo dadkii waxbara. Hase yeeshee hawl culus baa u taalla dadka Soomaalida oo ku nool waddanka Maraykanka, khaasatan iskuullada meelaha aan la furaynin. Waana in la helo oo shacabku u guntado oo ay culimadu u furaan albaabada masaajidyada si ilmaha wax loogu baro ama ilmuhu ay sii joogaan, inkasta oo ayada ruuxeeda aan la ogolayn in dadku meel badan isugu yimaado. Haddana waa la ogol yahay in laisu tujiso lix tallaabo, waana la ogol yahay in iyadoo si taxadar leh loo maamulayo in dadku ay meel wax ku bartaan.
Dhinaca kale waxaa jira abaabul iyo dadaallo ku saabsan sidii arrintaasi xal loogu heli lahaa, sida uu faahfaahinayo Siyaad Cali oo ka tirsan maamulka guddiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runtii waa dadaallo badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu kamid yahay, Spanishku kamid yahay. Waxaan markaa xoogga saarnaa in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen teknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imanayn oo duruufta ugu weynay meesha jirta waxa weeye bini-aadankii ayaan isku imanayn oo bini-aadankiiba telefoon iyo yacni maqal iyo muuqaal ayaa lagu wada xiriiraya. Marka waanu runtii ka warqabnaa arrintaas. Intii karaanka iyagana waxaanu ku rajaweynaa inaanu daboolo baahiyahaas طبعا وواح طروف عصب وادوه قدام كسو كردي وحن رجينا إني أرجو أسيالان وحبرشة تياله
أدركا كوفيد 19 أيها سامي وين كوية شيء قد هامبا نولش الدنيا دا أردن إيضا أغوان إلا إميكا داو إيا تلال مدن لو هلين
مهد سند حسين برا أذن وربحين تاسين لسعود سينا يهل كاتك لسعودتان وفي أوي واشنطن
وقاميها أرولك حزب الله حسن نصر الله أي بيني إن أرولكيس وحديدة لليه قرحي دوان كدعي مجالة بيروت وعنكو باقي إن بارتان دبقى لغو سمي قرحا في عدي كدن بيسي وربحين تنوحا مجالة قاهرة نغوص دري حسين سحنوني
نصر الله oo ka hadlay TV-ga dalka Lubnaan ayaa sheegay in xarakadiisa aysan maamulin isla markaasina wax ka ogeyn waxa ka dhacay gudaha dekedda magaalada Beirut. Xogayaha guud ee ururka Hizbullah ayaa Carabka ku adkeeyay in qaraxa weyn ay ka dhacay baqaar ku yaala dekedda Beirut maalintii Salaasada inuu ahaa dhacdo aan caadi ahayn oo taariikhi ah una baahan midnimo iyo deganaansho. Sidoo kale Xasan Nasrullah ayaa amaanay isku duubnida ay muujiyaan dowladaha caalamka wuxuuna sheegay inay fursad siinayso dowladda Lubnaan oo la daalaadacayso waxa uu ugu yeeray dhibaato dhaqaale waxa uuna ugu baaqay dowladda iyo shacabka in ay ka faa'iideystaan fursadaasi. Xasan Nasrullah wuxuu ku baaqay baaritaan buuxa oo dhexdhexaad ah si loo ogaado runta waxa dhacay iyo in la maxkamadeeyo kuwa mas'uulka ka ah wixii dhacay.
Ana wada nuakid al-yawm an u'lan wa u'akid nafyan qati'an annu ma fi shi la ilna bil mawqif la fi makhzan silah wala fi makhzan sawarih wala fi saruukh.
Xogayaha guud ee ururka Hizbullah ayaa yiri waxaan doonayaa in aan xaqiijiyo maanta oo shaac ka qaado diidmo dhammaystiran in aan wax lug ah ku lahayn dekedda Beirut isla markaasina aanan ku haysan kayd hub ah ama gantaalo xitaa nooma oolin wax qori ah bamba ah. Dhab ahaantii waxaan noo yiilay dekedda haba yaraatee ma aysan jirin gebi ahaanba haddii ay noqon lahayd kayd ama kayd la'aan hadda ama mar hore abid, ayuu si adag u yiri Xasan Nasrullah oo ka hadlayay TV-ga dalkaasi Lubnaan.
لا مخزن ولا غير مخزن لا حاليا ولا في الماضي ولا في السابق في الحاضر أبدا.
لكن xogayaha guud ee ururka Hizbullah ayaa diiday baaritaan kasta oo caalami ah oo ku saabsan dhacdada isagoo soo jeediyay in ciidamada qalabka sida ee dalka Lubnaan loo daayo baaritaanka sababtoo ah buu yiri dadka reer Lubnaan waxa ay ku kalsoon yihiin kartidooda iyo daacadnimadooda. Dhinaca kale tirada dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxa weyn ee ka dhacay magaalada Beirut ayaa korodhay. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa ku dhawaaqday maalintii Jimcaha in tirada dadka ku geeriyooday qaraxa Beirut in ay gaartay 104 qof halka dhaawacuna ay ku sheegtay 5,000 oo qof. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in weli ay ka socdaan goobta qaraxa uu ka dhacay baadi goob loogu jiro dadka weli la leeyahay meel ay raq iyo ruuxba ay ku dambeeyaan. Tirada kiisaska halista ah ayaa gaaray 120 qof gaar ahaan dhaawacyada ka dhashay muraayadaha duulayay ee keenay dhaawacyo culus oo u baahan qaliin xasaasi ah. Sidoo kale qaraxa gelgelay magaalada Beirut ayaa barakiciyay in ka badan 300,000 oo qof xilli jamciyadaha maxalliga ay bilaabeen ururinta gargaar degdeg ah si loogu sameeyo barakacyaasha guryo ku meel gaar ah. Madaxa lanqeyrta cas ee dalka Lubnaan Masar George Ketani ayaa ku sifeeyay waxa uu soo arkay in ay ahayd musiibo weyn, dhibanayaasha iyo dhaawacyaduna waa kuwa aad u baaxad weyn ayuu yiri. Gudoomiyaha magaalada Beirut Al-Sayid Marwan Abud ayaa dhankiisa ka sheegay in ka badan 300,000 oo qof in ay noqdeen hoylaan isla markaasina wadarta khasaaraha dhaqaale ay gaarayso 10 ilaa 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dhanka kale hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in qaraxa ka dhacay dekedda Beirut in uu sababay barakaca 80,000 oo caruur ah. Dadka ka badbaaday qaraxyada ee ka barakacay goobihii ay deganaayeen ayaa ka cabanaya xanuuno nafsaani ah ayay tiri hay-adda UNICEF oo war ka soo saartay qaraxa weyn ee ka dhacay magaalada Beirut. ilaa iyo hadda hay'adaha amniga iyo ciidamada dalkaasi ayaa wada baaritaano la xiriira cidda mas-uulka ka ahayd qaraxa ka dhacay caasimada Lubnaan, waxaana xabsi guri la dhigay 12 qof oo ka mid ah shaqaalaha degmada Beirut. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Masadde.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Qaaradda Yurub habeenkii xalay ahaa waxaa mar kale dib la isugu soo noqday horyaalka kooxaha qaaraddaasi ee ku loolamaan ee loo yaqaano Champions League oo loo xanibay cudurka COVID-19 dartiis. Wareegga 16-ka kulamo ka dhimana ayaana habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta Juventus oo lugtii hore hal gool iyo waxba lagaga soo badiyay oo kooxda Lyon ay ka soo adkaatay ayaa lugtii labaad gurigeeda ku ciyaaraysay. Waxaana kooxda kubadda cagta Juventus ay ku badisay 2-2. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Juventus, laakiin taasi uma aanay suuragelin Juventus in ay soo gudubto wareegga 8-da u soo baxdo, waayo gool tirsi ayaa lagu reebay oo kooxda kubadda cagta ee Lyon maadaama gurigeeda ay hal gool iyo waxba ku soo badiso aan gool lagaga dhalin. Isugeyna ay 2-2 ciyaartu noqotay, sidaasi ayay ku soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Lyon. Kulan kale ee xiisaha badan ayaa isna waxa uu dhex maray kooxdii hore ee Cristiano Ronaldo Real Madrid iyo macallinkooda Zinedine Zidane, waa macallinka keliya qaaradda Yurub 3 koob oo Champions League oo isku xigta ku guuleystay ayaa isagu iyadoo gurigiisa lagaga soo badiyay 2-1 markii hore. Habeenkii xalay ahaa waxa uu la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo lugtii hore soo guuleysatay. Manchester ayaa daqiiqadihii ugu horreeyay ciyaartaba gool ku dhaafurtay ciyaaryahan Raheem Sterling, ayaana goolka u dhaliyay warow ciyaaryahana Karim Benzema. Kubad ay si fiican isugu rufsadeen ciyaaryahanada kooxda Real Madrid uu shabaqa la helay, laakiin Gabriel Jesus ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahana Varane oo qaybta daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa loo aaneynayaa 2 goolba in uu isagu mas-uuliyadda lahaa oo qalad uu sameeyey dartiis ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ka faa'iidaysatay. Waxaa dad fara badan ay tabayeen oo taageerayaasha Real Madrid ay ugu horeeyaan kabtankooda Sergio Ramos oo ciyaartaasi ganaax kaga maqnaa. Isugeyn 4-2 ayaa dusha loo saaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, 2 lugood oo la isku geeyeyna sidaasi ayaa lagaga badiyay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa wareega 8-da waxay fooda isdari doonaan kooxda kubadda cagta ee Lyon oo iyadana ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Maantana kulamo adag ayaa isla horyaalkaasi la isugu soo noqonaya isla wareega 16-ka. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gurigeeda ku soo dhaweysanaysa Napoli oo kulankii hore ay 1-1 bareejaha ku soo kala tageen, laakiin kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyadu gurigeeda ku soo noqonaysa ayaa waxa ay kulankii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea gurigeeda ku soo dharbaxday 3-gool iyo waxba, taasi oo macnaheedu tahay in kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay fursad aad u weyn haysato sidii ay u soo gudbi lahayd. Haddaba labada kulan marka ay soo gabagaboobaan cidii badisaba waxaa loo soo gudbi doonaa wareega 8-da oo xilli ciyaareedkan cudurka COVID-19 dartiis aan noqon doonin mid kooxuhu ay 2 lugood ciyaaraan. Waddanka Boortaqiiska ayaana lagu qabanayaa oo 8 kooxood min kulan isreereeba ciyaari doonaan, sidaasina ciyaarta kama dambaysta ah halkaasi ayaa lagu soo gabagabayn doonaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagiinta tan kooda waa Mascado oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyay ee fanaanada Farxiifiska ku luqeyso.
Okay.
gudahan idaacadeenii dhegeystayaal waa nabinta waxaad ina socodsiinaya xuseen bare aadanaya anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca isku dubaridka waxaa inoo jooga bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
Tamás.